Hvernig var það þér hafði ekki verið sögðar svona ævintýra sögur þegar þú varst að lest upp sögur af búkollu og kongum og drottningum og slíku
manni var nú sagt ýmislegt náttúrulega svoleiðis það get ég nú ekki borið á móti
já
nei, nei
manstu nokkuð af þeim sögum?
Nei, ég muni hvað til að segja frá henni
þú mætti ekki hvaða sögur þetta voru
nei,
hvaða
er
hétu
hvaða er
hétu þú kannast ekki við söguna þremur þórun kannastu nokkuð við söguna þremur þórun
nei, ég kann maður það
en söguna Ambrósísu og Rósamundu
Ég ekki svo ég geti sagt frá því.
Bara nei. Svo frá þinn, svo
nei,
mest.
Nei,
þú treystir ekki til þess?
Nei, ég held ég ekki. Ekki. Það er öðru engin mynd á því af því ég maður það ekki almennilega. Þegar maður rifjar þetta ekki upp og grautar í mörgu þá fellur það úr huganum í það minnst á mér.
Jó. En búkollusöguna, manstu hana nokkuð?
Nei,